πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και αρκετές εξίσου ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Καταρχάς σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τη Μαρία Τσιαφούλη, είναι βιολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, για μια πολύ ενδιαφέρουσα παγκόσμια έρευνα με τη συμμετοχή του Απιθύτα για το τι μας διδάσκουν τα μικρόβια για την κλιματική αλλαγή. Ενώ γύρω στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, καθώς αποκαλύφθηκε το όνομα του Κινέζου φίλου του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος θεωρείται από το MI5, τις μυστικές βρετανικές υπηρεσίες, ως κατάσκοπος. Μείνετε μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη, καθώς θα δούμε γιατί απορρίφθηκε η έφεση Τραμπ, καθώς συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης Stormy Daniels, πόσοι τόνοι χρυσού εντοπίστηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, το νέο ρεκόρ αφίξεων μεταναστών και προσφύγων στην Ισπανία, αλλά και γιατί η φετινή χρονιά ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί στον πλανήτη από το 1881 που κρατούνται αρχεία. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Am Fenster ακούσαμε από του City, στα γερμανικά σημαίνει στο παράθυρο. Ήρθε η ώρα να πάμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής Γεώπολης, καθώς έχουμε μία παγκόσμια έρευνα με τη συμμετοχή του Απιθήτα, η οποία αφορά στα μικρόβια και την κλιματική αλλαγή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την δόκτωρα Μαρία Τσιαφούλη από το Τμήμα Βιολογίας του Απιθήτα, η οποία συμμετείχε στην έρευνα. Κυρία Τσιαφούλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, καταρχάς, τι έρχεται να φωτίσει αυτή η έρευνα και ποια είναι η σχέση των μικροβίων με την κλιματική αλλαγή, γιατί ομολογώ ότι ως αδαής και μη ιατρός δεν το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Οπότε, αν μπορέσετε να μας το εξηγήσετε λιγάκι.
Ωραία. Θα τα πάρουμε τότε τα πράγματα από την αρχή, γιατί είναι κάτι που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι το έδαφος είναι ένας φυσικός πόρος, ένας φυσικός χώρος με πάρα πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα. Έχει εκατομμύρια μικροοργανισμούς και οργανισμούς μικροσκοπικούς που δεν τους βλέπουμε με γυμνό μάτι και αγνοούμε ότι είναι ίσως το πιο ζωντανό μέρος πάνω στη γη. Οπότε το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι άψυχο, σαν κάτι αναλώσιμο, σαν κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έτσι με άσχημο τρόπο και να το κακό μεταχειριζόμαστε, να το πω έτσι απλά. Τα μικρόβια λοιπόν στο έδαφος έχουν, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλη η ποικιλία τους. Είναι πάρα πολλά, η ποσότητά τους δηλαδή είναι πολύ μεγάλη και ο βασικός τους ρόλος είναι να κάνουν την αποικοδόμηση. Αποικοδομούν ό,τι νεκρό υπάρχει, είτε είναι από φυτά, είτε είναι από ζώα, είτε από μικρά ζωάκια και το μετατρέπουν σε μορφές ανόργανες που μπορεί να προσλάβει το φυτό για να μεγαλώσει.
Άρα είναι χρήσιμος ο ρόλος τους πολύ από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
Όχι, είναι κρίσιμος για όλη τη ζωή. για τη συνέχιση.
Χρήσιμος και κρίσιμος. Ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι. Ταυτόχρονα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση τώρα που έχουμε αποκτήσει από αυτή την εργασία, mm-hmm. Να διαχειριστούμε τα εδάφη με ένα τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε να είναι... να μας βοηθάνε στην αντιμετώπιση των κακών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα.
Ανάποδο.
Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα.
Τα μικρό... Ωραία, θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις.
Όχι,
μάλλον,
όχι.
Καλύτερα.
Εντάξει, ήθελα να ρωτήσω καταρχάς... να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature, είναι ένα από τα εγκυρότερα στον πλανήτη. Και ήθελα να ρωτήσω, συλλέξατε δείγματα, από πού τα συλλέξατε και σε τι τα υποβάλατε, τι τα κάνατε, πώς τα χρησιμοποιήσατε?
Ναι, τα δείγματα συλλέχθηκαν από λιβαδικά οικοσυστήματα.
Ναι.
Τα λιβάδια έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για τη βόσκηση. Ωστόσο είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στο φυσικό οικοσύστημα. Mm-hmm. Τα λιβάδια αυτά είναι από τα δείγματα που πήρα, ήταν από το Χορτιάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη, και άλλοι ερευνητές από άλλες περιοχές συλλέξανε από αντίστοιχα λιβαδικά οικοσυστήματα της περιοχής τους. Mm-hmm. Όλα λοιπόν αυτά τα δείγματα υποβλήθηκαν στο ίδιο πείραμα, προσομοίωση ακραίων κλιματικών συνθήκων. Mm-hmm. Ακραία θερμοκρασία, αυξημένη θερμοκρασία, παγωνιά, ξηρασία και πλημμύρα.
Οπότε στην παγωνιά εικάζω ότι δεν μπορούν τα μικρόβια να επιβιώσουν στο παγωμένο νερό, γιατί δεν είναι νερό ουσιαστικά, είναι πάγος. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό που λέω είναι...
Η παγωνιά και η ξηρασία είχαν μια παρόμοια επίπτωση στα μικρόβια.
Αχα.
Γιατί και στις δύο περιπτώσεις ουσιαστικά έχουμε απουσία του νερού, απουσία για χρήση από τα μικρόβια του νερού.
Ναι.
Και έτσι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Η ξηρασία και η παγωνιά όμως είχαν τις μικρότερες αναλογικά συνέπειες. Το χειρότερο αποτύπωμα είχε η αυξημένη θερμοκρασία.
Ναι.
Ήταν το πιο δύσκολο να το διαχειριστούν τα μικρόβια. Θέλανε πιο πολύ χρόνο να ανακάμψουν.
Ναι.
Μειώνανε τη λειτουργία τους, σταματούσαν να αποκοδομούν τα πιο ευαίσθητα. Οπότε είναι από τα τέσσερα συμβάντα κλιματικής μεταβολής, θα λέγαμε ότι είναι το πιο ακραίο, είναι το χειρότερο για αυξημένη θερμοκρασία.
Ναι, από την οποία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε βέβαια, γιατί η κλιματική κρίση τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς. Εγώ νομίζω ότι είναι κλιματική αλλαγή. Η κρίση είναι κάτι που τελειώνει κάποτε.
Ναι, υπάρχει και το κλιματικό urgency, είναι ανάγκη. Κλιματική ανάγκη είναι ο τρίτος χαρακτηρισμός. Εντάξει. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να πούμε με την κλιματική κρίση.
Όχι, είναι σίγουρα χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτός ο όρος. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι τρόπους να αυλύνουμε τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών. Ναι. Μπορούμε, ας πούμε, τοπικά να βελτιώσουμε το μικροκλίμα μιας περιοχής.
Ναι.
Για παράδειγμα, αν έχουμε δέντρα που κάνουν σκίαση, η θερμοκρασία δεν είναι τόσο αυξημένη κάτω από ένα δέντρο. Μπορούμε να αυξήσουμε τα δέντρα, μπορούμε να αυξήσουμε τη βλάστηση, μπορούμε να έχουμε μια τέτοια διαχείριση ούτως ώστε τοπικά τουλάχιστον να μην έχουμε πολύ αυξημένες θερμοκρασίες.
Ναι, είναι κάτι δύσκολο η αλήθεια είναι. Έχουν γίνει πολλές απόπειρες για τη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και οι τελευταίες δύο διασκέψεις για το κλίμα πήγανε μάλλον πολύ άσχημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι οικοδεσπότες ήταν και χώρες οι οποίες έχουν τεράστια αποθέματα ορυκτών καυσίμων. Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε, δηλαδή οι στόχοι της κλιματικής κρίσης, αλλαγής όπως θέλουμε το λέμε, δεν έχουν αντιμετωπιστεί και είναι προφανές ότι υστερούν. Γιατί και τα χρήματα ζητούσαν περίπου 1,5-3, πήρανε ούτε μισό. Το οποίο βεβαίως δεν φτάνει για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Οι μεγάλες χώρες δεν κάνουν τίποτα, όπως η Κίνα για παράδειγμα, η οποία το 97% της βιομηχανίας της λειτουργεί με καύση άνθρακα, οπότε έχει καταστεί και η πλέον υπογόνος χώρα στον πλανήτη. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Τσιαπούλη, τα μικρόβια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία των οικοσυστημάτων, αναφέρει η έρευνά σας. Πώς γίνεται αυτό?
Λοιπόν, τώρα να το συνδέσουμε λίγο αυτό με την κλιματική αλλαγή.
Βεβαίως.
Συνηθίζουμε να συνδέουν την κλιματική αλλαγή, και πολύ σωστά κάνουμε βέβαια, με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, από τις καύσεις, από μηχανές, από αυτοκίνητα, από εργοστάσια, από όλα
πλοία, αυτά. Τρένα, ναι.
Ναι, το έδαφος, απ' την άλλη, και αυτό παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Πότε όμως παράγει διοξίδιο του άνθρακα? Όταν το υποβαθμίζουμε, όταν το χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο μη αειφορικό. Όταν προσπαθούμε με καλή χρήση, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης, τι σημαίνει καλή χρήση, όταν καταφέρνουμε να το έχουμε σε μια υγιή κατάσταση, τα μικρόβια λειτουργούν με έναν τρόπο καλό για μας. Mm-hmm. Τι κάνουν? Συγκρατούν τον άνθρακα στο έδαφος. Δεν τον απελευθερώνουν μορφή διοξιδίου του άνθρακα. Ένα καινούριο στοιχείο που έδειξε η μελέτη, που δεν ήταν τόσο γνωστό, είναι ότι η πλημμύρα στο έδαφος μπορεί να μην περνάει στο μυαλό μας ότι είναι κάτι ακραίο. Ωστόσο έδειξε ότι οι πλημμύρες αυξάνουν την εκπομπή του μεθανίου από το έδαφος.
Άρα και αυτό είναι ακόμη ένα,
ακριβώς, ακόμη ένα αέριο του θερμοκηπίου. Οπότε η υγεία του εδάφους είναι ένα εργαλείο για να βοηθηθούμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με καλούς τρόπους διαχείρισης να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε περισσότερο τον άνθρακα και να αποφύγουμε τους κακούς τρόπους διαχείρισης που εκλείουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα.
Ναι. Κυρία Τσιαφούλη, η προστασία του εδάφους από την κλιματική αλλαγή μπορεί να βασιστεί σε γενικές στρατηγικές ή απαιτούνται πολύ πιο συγκεκριμένες στρατηγικές?
Αυτό που έδειξε η έρευνα είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις μεταβολές της κλιματικής αλλαγής με τον ίδιο τρόπο. Mm. Όλες οι κλιματικές μεταβολές δεν συμβαίνουν παντού με τον ίδιο τρόπο, τοπικά δηλαδή, και με την ίδια ένταση. Αλλά όπως φάνηκε, και το είδος της κλιματικής μεταβολής θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Θέλει μια διαφορετική στρατηγική που θα είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες και στις τοπικές δυνατότητες.
Μάλιστα.
Άρα είναι κάτι αρκετά περίπλοκο.
Σίγουρα, είναι προφανές αυτό. Η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Τσιαφούλη, πού μπορεί να μας οδηγήσει η αποκτηθήσα γνώση από αυτή την έρευνα, πού μπορεί να βοηθήσει δηλαδή?
Μπορεί να βοηθήσει στο να χαράξουμε στρατηγικές, να μας καθοδηγήσει να χαράξουμε βασικούς άξονες, είναι σημαντικό να αναδειχθεί μέσα από αυτή την έρευνα αυτή και φυσικά πολλές άλλες, η σημασία του εδάφους για την κλιματική αλλαγή, η σημασία του εδάφους, του ζωντανού μέρους του εδάφους, για την παροχή των οικοσυστημικών υπηρεσιών, λέγονται υπηρεσίες από τα οικοσυστήματα για τον άνθρωπο, όπως είναι η παροχή τροφής, το φιλτράρισμα του νερού, η υγεία γενικώς σε ένα οικοσύστημα, καθορίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την υγεία του εδάφους.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας καταρχάς για την συμμετοχή του Απιθύτα σε αυτή την μεγάλη έρευνα. Ομολογώ ότι κατέστην αρκετά σοφότερος, γιατί δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι τα μικρόβια συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Να σας συγχαρώ, κυρία Τσιαφούλη, και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η δόκτωρ Μαρία Τσιαφούλη από το τμήμα Βιολογίας του Απιθύτα, η οποία μας ανέλησε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην παγκόσμια έρευνα για τα μικρόβια και την κλιματική αλλαγή, ένα θέμα το οποίο συσχετίζει τις παρουσίες και των δύο, δηλαδή και των μικροβίων και της κλιματικής κρίσης. We'll be right back. Η ώρα έχει πάει 8 και 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και δυστυχώς είμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να μεταδώσουμε μια εξίσου θλιβερή είδηση. Καθώς έφυγε από τη ζωή σήμερα ο σπουδαίος, κορυφαίος δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλλας, σε ηλικία 79 ετών. Ο Κώστας Χαρδαβέλλας εργάστηκε για δεκαετίες στις εφημερίδες, κυρίως στα νέα, αλλά και την τηλεόραση, στην ιστορική εκπομπή Reporter της ΕΡΤ, τη δεκαετία του 80, την οποία παρουσιάζε με τον Γιώργο Λιάνη και τον Γιάννη Δήμαρα. Πρωτεμφανίστηκε στη δημοσιογραφία κατά την περίοδο της Χούντας, όταν προσλήφθηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Έθνος. Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 77 με την παρουσίαση της εκπομπής Πρόσκληση στο στούντιο της ΕΡΤ και έκτοτε απέκτησε μεγάλη δημοφιλία λόγω της πρωτοτυπίας που είχαν εκπομπές τους. Συμμετείχε ακόμη στην ψυχαγωγική εκπομπή Σάββατο πρωί, Κυριακή βράδυ του 78, ενώ μαζί με τον Γιάννη Δημαρά και τον Γιώργο Λιάνη παρουσίαζε την εξαιρετικά επιτυχημένη εκπομπή της εποχής εκείνης Reporter στην ΕΝΕΔ το 1982 και μετέπειτα στην ΕΡΤ 2. Το 93 πήγε στο Μέγκα που παρουσίαζε δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Μετά πήγε στο Sky, στο Star, παρέμεινε μέχρι το 99. Μια πάρα πολύ πλούσια δημοσιογραφική πορεία με αυτό το οποίο χαρακτήριζε τον Κώστα Χαρδαβέλλα ήταν το ήθος του και η εργατικότητά του. Από μας θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Δυστυχώς ένας-ένας οι σπουδαίοι, οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι, αυτό που λέω εγώ οι παλιοί δημοσιογράφοι, φεύγουν και αφήνουν ένα σχεδόν δυσαναπλήρωτο κενό. Η ώρα είναι 9 παρά 26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε αυτό που ήταν η πρωτοσέλιδη είδηση και χτες και σήμερα σε όλο το βρετανικό τύπο. Ο περίφημος Κινέζος εντός εισαγωγικών κατάσκοπος, ο οποίος είχε στενότατες σχέσεις με τον άτακτο πρίγκιπα Άντριου. Θα μας τα πει όλα αυτά αναλυτικά η Ευδοξία Λιμπέρη, η ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο, την οποία καλησπέριζω και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευδοξία, καλησπέρα. Δόθηκε το όνομα και έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Τιμωρήθηκε κιόλας ο Άντριου, έτσι. Δεν θα πάει στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας.
Αναμενόμενο, Δημήτρη, συνήθως έτσι αντιδράει η βασιλική οικογένεια. Καλησπέρα σε όλους. Όπως είπες, ονομάστηκε χθες, κατονομάστηκε χθες μετά από απόφαση του ανώτερου δικαστηρίου, ο φερόμενος ως Κινέζος κατάσκοπος που βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου για την πρόσβαση που είχε στον πρίγκιπα Άντριου. Και το όνομα αυτού είναι Yang Tengbo. Η υπόθεση έγινε γνωστή από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο 50χρονος έγινε στενός έμπιστος του Δούκα του Γιόρκ. Πριν το απαγορευτεί βέβαια είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας φόβων για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για περαιτέρω έκθεση της βασιλικής οικογένειας. Μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματός του χτες, ο ίδιος εκθέρωσε δήλωση όπου επιμένει ότι οι χειρισμοί ότι είναι κατόσκοπος είναι εντελώς αναλυτής, όπως λέει ο ίδιος. Τώρα, ο Τέγκμπο και η σχέση του με τον πρίγκιπα Άντριου είναι ότι δεν είχε κρύψει ποτέ τους στενούς δεσμούς που είχε με τον πρίγκιπα Άντριου.
Ήταν ένας άτυπος οικονόμος που λέγαμε παλιά στα σπίτια, στις μεγαλωστικές οικογένειες. Υπήρχε και οικονόμος ή ο οικονόμος.
Ναι. Ο ίδιος εργάζεται βέβαια σε μια εταιρεία. Είναι
στη Χάμπτον.
Είναι της εταιρείας στην Βούλιο Χάμπτον Group International. Και δεν, η απόφαση του δικαστηρίου αποκάλυψε πως ο πρίγκιπας Άντριου ανέπτυξε μια ασυνήθιστα στενή σχέση με τον Τέγκμπο και συμφώνησε σε επιχειρηματικές συναλλαγές μαζί του σε μια εποχή που δέχονταν έντονες διεθνείς πιέσεις και είχε τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν. Τον επιχειρηματία, τον Τέγκμπο δηλαδή, τον Κινέζο, επιτράπη να ενεργεί ως μεσολαβητή για τον πρίγκιπα Άντριου. Και μάλιστα είχε προσκληθεί και στο πάρτι για να φύγει του πρίγκιπα το 2020, πριν 4 χρόνια. Επίσης ήταν ύποπτος ότι παρακάμπτει τους προσωπικούς δραματείς του Δούκα και ότι βάζει και βγάζει ελαφρέα άτομα απαρατήρητα από άλλους στην κατοικία του Άντριου που ήταν στο κάστρο του Ίνσου. Το οποίο είναι υπό ασφυκτική ασφάλεια.
Ναι.
Και κάτι τέτοιο είναι εκτός όχι μόνο το πρωτοκόλλου, αλλά και κάθε ασφάλεια στο χώρο και για τις άλλες οικογένειες, όπως του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του ίδιου του βασιλιά και της βασίλισσας, όποτε μένουν στο ίδιο. Ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να έχει κληθεί να απομακρύνει τον εαυτό, να αποσυρθεί από τις εθνικές δημόσιες βασιλικές εκδηλώσεις, όπως αυτές που τις βλέπουμε συνήθως να πηγαίνουν όλη η οικογένεια μαζί στην εκκλησία τα πριν τα Χριστουγέννων. Αλλά μετά από την απόφαση του δικαστηρίου έγινε γνωστό ότι δεν θα πάει καν στην συγκέντρωση της οικογένειας του Σάντριχαμ, που μαζεύεται παραδοσιακά όλη η οικογένεια.
Βέβαια, είναι σπουδαία γιορτή για τη βασιλική οικογένεια.
Κάθε χρόνο, ναι, είναι η παραδοσία τους. Μαζεύονται όλοι μαζί και κάνουν τα Χριστούγεννα εκεί πέρα. Και ο Κιφ Στάρμερ τοποθετήθηκε από την Φιλανδία που ήταν χτες. Ερωτήθηκε για το γεγονός και είπε ότι παραδέχτηκε υπό το φως της απόφασης του δικαστηρίου τελικά ότι ανησυχεί, όπως είπε συγκεκριμένα, για την πρόκληση που θέτει η Κίνα. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι στην μεγάλη κουβέντα που έχει γίνει σε όλα τα μέσα, και από προχτές,
γιορτές και τα λοιπά. Που το
θέμα δύο μέρες τώρα τα πρωτοσέλιδα, τα βρετανικά, ναι, Guardian, ναι, Times, ναι. Daily Telegraph, αυτό όλοι, έχουν.
Όλοι. Mm-hmm. Και πολλές αναλύσεις επί μακρόν σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, με καλεσμένους και από υπηρεσίες ασφαλείας, πρώην
επικεφαλής. Μια και το λες αυτό, Ευδοξία, και συγγνώμη που σε διακόπτω, χθες το βράδυ, επειδή έχω έτσι ένα πάθος με τις ειδήσεις του BBC, βλέπω πάντα 11 με 12 το The Context. Είναι μια καταπληκτική εκπομπή. Είχαν καλέσει όντως, λοιπόν, έναν ειδικό στο Context χθες, και τι είπε αυτός, ότι αντίστοιχη του Τέγκμο σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι περίπου 40.000. Άρα, κατά αναλογία, σίγουρα είναι εκατοντάδες στη Μεγάλη Βρετανία. Και βεβαίως τώρα αυτό το οποίο άκουα χτες ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο για το κατά πόσο η Κίνα έχει καταφέρει να διεισδύσει στα άδυτα των επιχειρηματικών συμφερόντων της Ευρώπης, της Αμερικής κτλ. Έτσι, είναι προφανώς ότι οι Κινέζοι...
ασφάλεια, τα πάντα για... δυνητικά να έχουν διαβροθεί. Κοίταξε, αυτό που λένε όμως περισσότερο, δηλαδή και το είπα στο context χθες, σε πολλούς αναλυτές, πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές.
Εκπληκτική εκπομπή, αλλά, συγγνώμη που επιμένω, αλλά είναι η αγαπημένη.
Είναι γενικώς κάθε μέρα, αλλά την είδα και εγώ χθες.
Ναι. Κάθε βράδυ την βλέπω.
Που αναφέρεστε. Είναι όντως ουσιαστική εκπομπή, πραγματικά. Πάει στο βάθος τη σύνδεση. Λοιπόν, εγώ άκουσα πάρα πολλούς άλλους και στα ραδιόφωνα να λένε ότι καθόμαστε και επικεντρωνόμαστε στη φυσική παρουσία ενός συγκεκριμένου φερόμενου στεθοσκόπου και δεν μιλάμε καθόλου για το τι κινδυνό, τι πλέον διείσδυση έχουν τα ηλεκτρονικά μέσα κατασκοπίας των Κινέζων πλέον παντού σε όλο
τεράστιο
τον κόσμο.
Θέμα. Τεράστιο
και
θέμα.
Πραγματικά είναι πολύ, πολύ μεγάλο θέμα και είναι αυτός ο χώρος του ηλεκτρονικού, ας πούμε, κόσμου, το σκοτεινό web,
το dark web,
data, το AI, χίλιες δύο τρόποι που μπορούν να υποκλέψουν πληροφορίες, αυτός ο πόλεμος που μένεται και δεν τον συζητάμε, γιατί δεν ξέρουμε και πολλά ακόμα γι' αυτόν. Και εκείνο πρωτοστατεί σε αυτό.
Μάλιστα.
Είναι πολύ προσπαθή η τεχνολογία της τέτοιας.
Οι Κινέζοι. Εδώ έχουν γονατίσει, έχουν γονατίσει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν πάρει τα ηνία στην ηλεκτροκίνηση, κατασκευάζουν μπαταρίες. Γενικά οι Κινέζοι ξεκίνησαν αντιγράφοντας, αλλά στη συνέχεια αναδείχθηκαν ως εξαιρετικοί πρωτοπόροι, ας πούμε, σε αυτό τον τομέα, Ευδοξία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα πάντα ανταπόκριση. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Λονδίνο. Ψιλοκριάκι έχετε εκεί.
Καλό
νομίζω.
Βράδυ. Όχι, καλά είναι σήμερα.
Καλά είναι.
Ανέβηκε η θερμοκρασία σήμερα, ναι.
Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στο Λονδίνο. Ήταν η ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική Πρωτεύουσα, Ευδοξία Λιμπέρη, με την οποία συζητήσαμε τον περίφημο Κινέζο εντός εισαγωγικών κατάσκοπο ακόμη, που συνδέεται με τον πρίγκιπα Άντριου. Ο Άντριου τιμωρία δεν θα βρεθεί στο Σάντριγκαμ με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια κατά Χριστούγεννα φέτος, γιατί ήταν ένα άτακτο παιδί, όπως και άλλα αρκετά μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η Φέργη και διάφοροι άλλοι. There's only two types of people in the world, the ones that entertain and the ones that observe. Well, baby, I'm put on a show kind of girl, don't like the back seat, gotta be first. I'm like the ringleader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. When I put on a show, feel the adrenaline. Better be ready, hope that you feel the same. Eyes on me in the sky.
that you came prepared. I run a tight ship, so beware. I'm like the wing leader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot when I put on a show.
Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έγινε με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο δικαστής στη δίκη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, που αφορά τις κλειφές πληρωμές στην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών Stormy Daniels, απέρριψε την έφεση του πρώην Προέδρου για ανατροπή της καταδίκης του με βάση την προεδρική ασυλία. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ, εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ πλέον, καταδικάστηκε στις 30 Μαΐου από το ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν για 34 κατηγορίες παραποίησης λογιστικών εγγράφων. Οι κατηγορίες αφορούσαν και στην απόκριση πληρωμής ύψους $130,000 στην πορνοστάρ Stormy Daniels, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σιωπή της για τη φερόμενη σεξουαλική του σχέση το 2016, την οποία ο Τραμπ δεν ήθελε να γνωστοποιηθεί. Ο Άσαντ έχει φύγει βεβαίως στην Ρωσία, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα παραμείνει και αν τελικά θα τον εκδώσουν οι Ρώσοι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το σίγουρο είναι ότι ζούσε έναν υπερπολιτελή βίο. Αυτό συνάγεται και από αυτά που εντόπισαν στο θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, δηλαδή σχεδόν 26 τόνοι χρυσού, είναι το ίδιο ποσό που υπήρχε και στην έναρξη του αιματηρού εμφυλίου το 2011, ενώ η αξία τους, του χρυσού δηλαδή, στη σειρά εκτιμάται στα $2,2 δισεκατομμύρια με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Και να πάμε στην Ισπανία, όπου φέτος κατέριψε το ιστορικό ρεκόρ αφήξεων μεταναστών μέσω θαλάσσης, φτάνοντας τους 57.000 ανθρώπους ως τις 15 Δεκεμβρίου, ξεπερνώντας έτσι τον αριθμό των μεταναστών και προσφύγων που καταγράφηκαν το 2018. Οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν συνολικά με 1.719 σκάφη μέσω των Καναρίων νήσων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η μαζική αύξηση μεταναστών στα Κανάρια νησιά έχει προκαλέσει κρίση στο σύστημα υποδοχής, όπως επισημαίνει το Earth News, με σοβαρές ελλείψεις σε χώρους για ενήλικες, παιδιά και εφήβους, πάνω από 5.000 στα Κανάρια νησιά, ενώ τα κέντρα υποδοχής παραμένουν υπερκορεσμένα. Και μια και μιλάμε για τον άτακτο πρίγκιπα Άντριου, να πάμε και σε δύο ακόμα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τα οποία δεν χαίρουν και ιδιαίτερης αγάπης από την υπόλοιπη οικογένεια, το Χάρι και τη Μέγκαν Μάρκλ, οι οποίοι αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τις ευχές τους για καλές γιορτές και παρουσίασαν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους, φέροντας χαμόγελα σε μια νέα φωτογραφία των παιδιών τους, του πρίγκιπα Άρτσι και της πρικίπισσας Λίλιμπετ. Σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό και στη Βρετανία υπάρχουν βασιλικοί ρεπόρτερ, είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την βασιλική οικογένεια και τα άτακτα εντός εισαγωγικών παιδιά τους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες. Η ώρα είναι 9:12, να πάμε σε ένα πολύ δυσάρεστο θέμα. Στο θάνατο του σπουδαίου δημοσιογράφου Κώστα Χαρδαβέλα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος Γιάννης Μούτσιος, συνάδελφος στην ΕΡΤ που δούλεψε για χρόνια με τον Εκλιπώντα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές του προγράμματός μας.
Εγώ τον, να σου πω παρένθεση, το γνώρισα όταν ήμουν μαθητευόμενος δημοσιογράφος στα Νέα τη δεκαετία του 80 και δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο φιλικός ήταν και το πόσες σωστές και σοφές, θα μπορούσα να πω, συμβουλές τις οποίες έδωσε σε έναν άσχετο δημοσιογράφο 20 χρονών τότε.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι ήταν καταρχάς άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης. Mm-hmm. Εσύ βέβαια το γνώρισες πιο νωρίς από μένα, γιατί εγώ τον γνώρισα το 2004 όταν και ξεκίνησα την καριέρα μου στην Ελλάδα, ερχόμενος από το εξωτερικό. Και θέλω να σου πω μια ανέκδοτη ιστορία για τον Κώστα Χαρδαβέλα, η οποία δεν την έχω ξανασυναντήσει σε άνθρωπο του δικού μας χώρου, γιατί ήταν μόλις περίπου 10 ημέρες από την πρώτη, από την έναρξη της εργασίας μου στο Alter τότε, όταν ξεκίνησα μαζί του, και είχα στείλει το βιογραφικό μου. Ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνό μου, ενώ εγώ είμαι στο κέντρο, και μου λέει: «Είμαι ο Κώστας Χαρδαβέλας, θέλω», λέει, «να βρεθούμε». Ξαφνικά εγώ κοιτάζω στα δεξιά, λέω: «Με πήρε ο Κώστας Χαρδαβέλας τηλέφωνο». Δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά συνειδητοποίησα, αναγνωρίζοντας τη φωνή του, ότι πράγματι είναι ο ίδιος. Και πήγα στο Alter, συναντηθήκαμε εκεί. Και είχα, να το πω έτσι, το θράσος παύλα θάρρος να το πω: «Έχω στείλει το βιογραφικό εδώ και 20 μέρες και δεν είχα λάβει καμία απάντηση». Και βγαίνει έξω λοιπόν και μου δείχνει ένα κυριολεκτικά πάκο από χαρτιά με βιογραφικά. Μου λέει: «Τα βλέπεις αυτά?» Με λέει: «Βιογραφικά. Εξεχώρισε το δικό σου». Εκεί λοιπόν ξεκινάει η όμορφη συνεργασία μας, η οποία εξελίχθηκε και σε μια φιλία. Και πρέπει να πω εδώ ότι ο Κώστας Χαρδαβέλας, από τους παλαιότερους δημοσιογράφους της γενιάς της δικής του, δεν αποτέλεσε μόνο ένα συνεργάτη, αποτέλεσε για μένα έναν δάσκαλο, γιατί είχε πολλά να προσφέρει. Και
αυτό, δεν... αυτό που σου είπα πριν, πραγματικά, ναι, προσέγγιζε τους νέους, τους άσχετους, άγουρους δημοσιογράφους και τους έδινε εξαιρετικές συμβουλές.
Μην... Και ευκαιρίες.
Και ευκαιρίες, πολύ σωστά το λες.
Πρέπει να το πω και να το αναγνωρίσω και για όσους μας ακούνε τώρα, και συναδέλφους και νέα παιδιά ενδεχομένως, ότι μου έδωσε την ευκαιρία να μπω στην ελληνική τηλεόραση. Και ήταν μια περίοδος που, κατά ψέματα, η τηλεόραση ακόμη ήταν στις καλές εποχές της. Το 2004 δηλαδή, υπήρχαν σίγουρα πολλά θετικά στην ελληνική τηλεόραση.
Σωστά.
Μου έδωσε την ευκαιρία λοιπόν να βγω μαζί με την Όλγα Τιντάντου μπροστά, να μας γνωρίσει το τηλεοπτικό κοινό. Και να έχουμε από εκεί πέρα ο καθένας την δική του πορεία. Βέβαια, συνεργαστήκαμε μαζί το 2004 μέχρι και το κλείσιμο του Alter.
Το 10 ήταν αυτό.
Στενόχωρη ιστορία. 2010 ήταν το πρακτικό για τους τυπικούς λόγους το 2013.
Μάλιστα.
Όταν πλέον έκλεισε και επίσημα αυτή η ιστορία.
Ναι.
Λοιπόν, με τον Κώστα Χαρδαβέλα, λοιπόν, έχω ήδη ξεκινήσει να δουλεύω 10 ημέρες. Από την πρώτη μέρα ήταν 8, όλος θυμάμαι. Για κάποιο προσωπικό πρόβλημα υγείας του πατέρα μου, χρειάστηκε ξαφνικά να μεταβώ στην Καβάλα, όπου είναι και η καταγωγή μου.
Μάλιστα.
Παίρνω τηλέφωνο, ήταν Παρασκευή το πρωί, το κινητό του, να τον ενημερώσω, το κινητό κλειστό. 10 η ώρα τώρα. Λίγο δύσκολη και βάρβαρη ώρα.
Είπαμε, γίναμε δημοσιογράφοι για να μην ξυπνάμε νωρίς. Παλιό δημοσιογραφικό ρητό.
Ναι, ναι, απλά ξυπνάει κάποιος αργά, δεν σημαίνει ότι πάει για ύπνο νωρίς.
Προφανώς. Εννοείται, δεν γίνεται.
Λοιπόν. Έχω πετάξει για Καβάλα, πηγαίνω στον πατέρα μου στο νοσοκομείο. Όταν λοιπόν λαμβάνει το μήνυμα, με παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος και μου λέει: «Γιάννη, τι έγινε?» Λέω: «Συνέβη αυτό και αυτό, ο πατέρας μου στο νοσοκομείο βαριά». Και μου λέει, θυμάμαι τα λόγια του από τότε, συγγνώμη, αλλά συγκινούμε. «Ό,τι χρειαστείς είμαι δίπλα σου, θα πάρω τηλέφωνο προσωπικά να ρωτήσω για τον πατέρα στο νοσοκομείο».
Αυτό που είπες, άνθρωπος.
Μπορεί
άνθρωπος
να ακούγεται αστείο αυτό για κάποιον που το ακούει και μελοδραματικό, αλλά εμένα δεν μου συνέβη αυτό στη ζωή μου από κάποιον άνθρωπο που ήξερα για 10 μόλις μέρες.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη, και καταλαβαίνω τη συγκίνησή σου. Ναι. Είναι αυτό που, που σου λέω, ότι προσέγγιζε πάντα με τη διάθεση να βοηθήσει τους νέους συναδέλφους, να τους δώσει συμβουλές. Και βεβαίως καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι θα σου λέγανε: «Δεν με νοιάζει, γύρνα από την Καβάλα σήμερα». Κατάλαβες, και ο Χαρδαβέλας σου είπε ακριβώς το αντίθετο, ο αείμνηστος.
Μάλιστα. Πράγματι, κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο ο πατέρας μου, δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει. Μου λέει, λένε οι γιατροί ότι πήρε ο Κώστας τηλέφωνο. Λέει, πού το ξέρεις τον Κώστα το Χαρδαβέλεση. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το οποίο εμένα μου έδειξε πολλά για τον άνθρωπο αυτό.
Βέβαια. Μέχρι
το τέλος ήταν ανθρώπινος, χαμογελαστός, ακέραιος.
Ένας ευπατρίδης της δημοσιογραφίας, θα μπορούσαμε να πούμε, με μία λέξη, Γιάννη, νομίζω.
Ανέδειξε πολλά δημοσιογραφικά θέματα, τα οποία μέχρι και σήμερα συζητάμε. Και νομίζω ότι αποτέλεσε και μία σχολή μαζί με τους άλλους δύο.
Το Γιώργο Λιάννη και το Γιάννη το Δημαρά,
ακριβώς, που γράψαν τη δική τους ιστορία με τους ρεπόρτερ. Άνθρωποι οι οποίοι ανέδειξαν μία καινούρια, να το πω έτσι, ένα τηλεοπτικό είδος στην ελληνική τηλεόραση που τότε γνώριζε την άθεσή της. Και σίγουρα αποτελούν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Έχουν αφήσει παρακαταθήκες ο καθένας με δικό του τρόπο γραπτά. Θα μπορέσουμε να διαβάσουμε. Και θυμάμαι επίσης ότι είχε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο μου το είχε χαρίσει. Έλεγα, πότε θα γράψει το επόμενο βιβλίο, Κώστα. Όλοι αυτό περιμέναμε. Και έλεγε, όταν θα σταματήσω, κάποια στιγμή θα γράψω. Αλλά ο Κώστας δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει μέχρι τελευταία στιγμή. Γιατί η ζωή. Όλοι ήταν η δουλειά του, την αγαπούσε τη δημοσιογραφία και έλεγε ότι αν εγώ σταματήσω να δουλεύω, τότε θα πεθάνω.
Σωστό.
Δυστυχώς ο καρκίνος του χτύπησε την πόρτα δύο φορές. Όταν μας ανακοίνωσε το 2008 ήταν, ήμασταν μαζί με την Όλγα Ντάντου, ή το 6, δεν θυμάμαι το ακριβώς. Συναντήθηκαμε καλοκαίρι και μας λέει, όταν τον είδα μάλιστα, η μορφή του ήταν τελείως διαφορετική, γιατί είχε ήδη υποβληθεί
σε θεραπείες.
Δεν σου κρύβω ότι τον είχα ξαπνιαστεί, είχα σοκαριστεί λιγάκι από την εικόνα του, αλλά μου έλεγε, είμαι δυνατός, το παλεύω, και ήταν πραγματικά μαχητής. Γιατί το πάλεψε, βγήκε νικητής, και δυστυχώς τον τελευταίο.
Αλλά αυτή η καταραμένη αρρώστια δυστυχώς επανέρχεται στους περισσότερους ανθρώπους. Είναι ένα δράμα αυτό. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κατάθεση ψυχής, θα πω εγώ.
Αυτά μαζί σας.
Να σε ευχηθούμε θερμά συλληπιτήρια, να ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Στην θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Στην Μαρία και τον Κωνσταντίνο, τον Χαρδαβέλο, τον Τζούνιορ. Να είναι γερία τους, να το θυμούνται στα ωραία τους, τα χαμόγελά του, και εμείς βέβαια επίσης να έχουμε τις καλύτερες εικόνες από κοινούν.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιάννης Μούτσιος, συνάδελφος στην ΕΡΤ, ο οποίος εργάστηκε χρόνια με τον εκλειπώντα πλέον Κώστα Χαρδαβέλα. Ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Ένας πραγματικά ευπατρίδης της ελληνικής δημοσιογραφίας. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει 9 παρά 3 λεπτά. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφερόρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την εκπομπή, τον Βασίλη Νικολόπουλο για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού για τις μουσικές επιλογές. Από μένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί συντομοδελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελφέτο η Βασιλεία. Γεια σας. Όχι. Εκτάκτος σήμερα με ειδοποιεί η Μαρία Σφυρόερε, παραγωγός μας, ακολουθεί η εξαίρετη συνάδελφος Νεφέλη Λίγερου. A shot full of holes, and it's all downhill with a bullet. I was rambling and roving, it's taking its course. I'm grazing with the dinosaurs and the dear old horses, and the city streets crack, and a great hole forces me down my soapbox, my pulpit. Silver star spangled, and the coins in my pocket go jingle, jangle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? There's a man in the theater.
girlish eyes. Was holding my childhood to ransom. On the screen there's a death, there's a rustle of cloth, and a sickly voice calling me handsome. There's a man in the theater with sly girlish eyes. On the screen there's a neat big gorilla. There's a groan, there's a cough, there's a rustle of cloth, and a voice that stinks of death and vanilla. This is a secret, mauled and mangled, and the coins in my pocket go jingle, jangle. I know by heart, and the coins in my pocket jingle jangle.